Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Эсерсебай. Кадырменде тыңдарман, эндиги өрбөйтүн тагырыбыз жаш урпактын психологиялык тарбиясы менен коопсуздугуна арналады. Халкаралык психолог мамандардын пикиринче, адамдын болошак мүнөз-кулугунун негизи 3 жашына дейин калыптасады. Осы убакыт аралыгында ал ата-анасынын ыкпалына багынышты болуп келеди. Сондуктан да осы кезеңде оңтайлы пайдалануу аса маңыздуу болуп саналады, дейди мамандар. 3 жаштан баштап баланын эрекшелигин байкап, аз да болса калыптасып үлгерген мүнөзү менен санасуу керек, дейди медициналык жана психологиялык проблемалар орталыгынын психолог маманы Вероника Филиппова. Онун пайымдауынча, ата-аналар баланын бос убакытына көп көңіл аударуы қажет.
Сәуір айында 75 бірінші сынып оқушыларын тексеруден өткіздік. Әрбіреуінде қорқыныш сезімі бар екені анықталды. Сондай-ақ, көбісінде жасырын басқыншылық мінезі байқалды. Ал қорқыныш сезімінің себебі ретінде балалар отбасындағы проблемалар мен бұқаралық ақпарат құралдарын, яғни теледидар мен интернетті атады. Балалар мен компьютер мәселесі өте қиындап барады. Ата-аналар өз баласының уақытын қалағаламай, оған тым көп еркіндік береді. Компьютер алдында ұзақ уақыт өткізу шындықтан алыстатуға келіп соғады және өз қатарластарымен арақатынаста қиындауы ықтимал.
Мамандардың пікірінше, баланың тәрбиесіне қазіргі уақытта ата-аналардан гөрі бұқаралық ақпарат құралдары, кино, қоршаған орта үлкен ықпал етуде. Сондықтан да психология іліміне назар аударған жөн, дейді сарапшылар. Психолог Анастасия Степьянко өз баласының болашағына алаңдайтынын айтты.
Меня очень беспокоит будущее моего ребёнка.
Мені баламның болашағы алаңдатады. Жеке құндылықтарды қалыптастыру маңызды екені анық. Қазіргі уақытта оны қалыптастырудың негізгі бағыты мультфильмдер мен кино туындылар. Оларды түрлі қорқыныш, үрей ұялататын көріністер аз емес. Бала қан мен зұлымдықты көріп өссе, ол өзі де соған бейім болып келеді.
Это порождает внутри самого маленького ребёнка жестокость.
Маманның айтуынша, баланы толықтай қоршаған орта мен теледидардан алыстатуға болмайды. Алайда ол арнайы мемлекеттік бағдарлама арқылы балаға арналған кино және анимация туындыларын реттеу қажет деп есептейді. Сондай-ақ маман ойыншықтардың да баланың болашағына әсері зор екеніне тоқталды.
Мені баламның болашағы алаңдатады. Жеке құндылықтарды қалыптастыру маңызды екені анық. Қазіргі уақытта оны қалыптастырудың негізгі бағыты мультфильмдер мен кино туындылар. Оларды түрлі қорқыныш, үрей ұялататын көріністер аз емес. Бала қан мен зұлымдықты көріп өссе, ол өзі де соған бейім болып келеді.
Только одна маска внешность.
Қазіргі кездегі жас ата-аналар өсіп келе жатқан баласын асатым еркелетіп өсіріп жатыр десек те қате болмайды, дейді психолог мамандар. Осы жағдай мектеп және балабақша тәрбиешілерінің жұмысына қиындық әкелетін көрінеді. Олар әр баланың ыңғайын анықтай білуі қажет. Совет психологы Даниил Эльконинның айтуынша, баланың дамуы кезінде оқу процесінің алатын орны ерекше. Ол бала мектепке келгенде оның ойында оқуға деген қызығушылық әлі толық қалыптаспаған. Тек оқу барысында мұғалімнің ықпалы мен қызығушылығы біртіндеп қалыптасады, деген. Мектеп бітіру емтихандарына жүргізілген реформаларда балалардың психологиясына кері әсерін тигізді, дейді сарапшылар. Ұлттық бірыңғай тестілеу оқушылар үшін ең маңызды кезең болып табылады. Бір ұпайдың жетпей қалуынан оқушылар оқу грантынан көп жағдайларда жоғары оқу орындарына ақылы түрде оқуға түсу мүмкіндігінен де айырылады. Оқушылар үшін келесі жылы оқуға қайта тапсыру ұғымы мүлде мойындалмайтыны өкінішті екенін атап өткен сарапшылар, өздеріне қатысты ұпай санын жинай алмау үлкен психологиялық тағдарыс болып табылады, деді психолог маман Анна Мергенбай.
Қандай сынақ болмасын, қандай тексеру болмасын, үлкен адам, кіші адам бәрігі әрине қобалжиды. Көпшілік адам қорқады. Әрбір баланы, әрбір оқушыны алдын ала психологиялық тұрғыдан дайындау дұрыс. Бейтаныс бір ғимаратқа барады. Танымайтын мұғалімдер бұлармен сөйлеседі. Үйренбегендіктен біліп тұрса, мына жерде олар біле алмай қалады, естімей қалады. Сонда психологтың мақсаты баладағы өзіне деген сенімділікті арттыру. Қандай да болмас, әке-шешесі ұлына, қызына оқуға түсесің бе, түспейсің бе, тесттен өтесің бе, өтпейсің бе, біз сені бәрібір жақсы көреміз. Өкінішке орай көп әке-шеше бала бәлік дүниені қойып қойды, тек осы тестті тапсырсаң болғаны, дейді. Ол үлкен қателік деп.
Маманның пайымдауынша, мектептегі бір-екі психолог тек бітірушілер мен жұмыс жасауы керек, себебі оларға ерекше назар аударған. тырысқан жөн. Ол сынақтан өте алмай қалған балалар өзіне өзі сенімін жоғалтады деп санайды. Сондай-ақ Анна Мергенбай соңғы 1-2 жыл ішінде ата-аналар арнайы психолог мамандарының қызметіне жүгініп балаларды дайындауға көңіл аударатын болып жүр деді.
Жылдан жылға дейін әке-шешелердің психологиялық мәдениеті, психологиялық сауаттылығы артып жатыр. Арнайы баланы дайындамаса ертең баланың болашағы қандай болады? Бірнеше жыл бұрын мектептен жақсы оқып келген дәптәуақ жігіт, денесі де бар жігіт, сол тестке барған кезде қолынан абайсызда ручкасы түсіп кетпей ме? Ол жерде жақын-жақынның адамдары болады, танымайтын мұғалімдер болады. Біреуі сонда бұған тәт деп бақырып қалған ғой. Сонда ол ручкасын да алмай қалған. Сонда не ручкасыз отырып-отырып 2 сағаттан кейін шығып кетті ол.
11-ші сынып оқушысы Ақмарал Үсенованың айтуынша, мектепте психологиялық дайындықта жүргізіліп отыр.
Психологиялық жағынан дайындау жүреді, себебі сол ұлттық бірыңғай тесттен өте алмай өздеріне қол жұмсап жатқан азаматтар көп, соған қарсы ата-анамызбен бірге психологиялық жағынан бізді дайындап жатыр.
Психология рух пен руханиятты зерттеу деп танылады. Ол ақыл ой қызметтерін зерттеумен бірге рухани себеп-салдар әдістемесі, рухани жекешілдігінің тұлға ішіндегі ақиқатты зерттеу. Психологияның зерттеу объектісі мінез құлық пен оның қалыптасуы, ойлау үрдістері, эмоциялар мен пейіл, тұлға, адамдар арасындағы қарым-қатынастар және тағы басқа. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің оқытушысы Галия Кудиярова қазіргі уақытта Алматы қаласында кәсіби емес психологтар өте көп дейді.
К сожалению, у нас в Алмате сейчас огромное количество.
Өкінішке орай Алматыда қазір өздерін психолог маман деп атайтын адамдар көбейіп кетті. Ал шынында олар тек курстарды тәмамдаған. Олар психиатриямен айналысқан жағдайда өз емдеушілеріне тек зиян келтіре алады. Психиатр ауру адамдармен жұмыс істейді, ал психолог сау адамдарды түзетумен айналысады. Бұл екеуін шатастыруға болмайды.
Не надо ничего путать.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан жас ұрпақтың психологиялық тәрбиесі мен қауіпсіздігіне арналған хабарды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан жас ұрпақтың психологиялық тәрбиесі мен қауіпсіздігіне арналған хабарды тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуына қарағанда, адамның кез келген таңдауы оның құндылықтарына байланысты, және әр адамда оның саны 10 мыңнан асып түсуі мүмкін дейді Қазақстанның психологтар ассоциациясының президенті Владимир Стаблянка. Ол бірінші құндылық отбасының маңыздылығын атады. Маманның пікірінше, кәсіби емес психолог миллиондаған адамға зиянын тигізуі мүмкін. Ол өте танымал болған көшбасшылық курстарының психологиялық қаупіне назар аударды.
Когда человек оказывается не вписывающимся в мир бизнеса.
Адамның бизнеске икемі жоқ болған жағдайда ол көшбасшылық курстарына барады. Алайда ол жерде қаржылық пирамида құрылған, қапқан секілді. Біз осындай курстардың салдарымен көп кездесіп жатамыз. Курстағы қысымға шыдамаған, психикасына орасан зиян келген адамдар да келеді. Олар әрбір адамның екеміне қарап сараламайды. Кейбіреулері тіпті шизофрения ауруына шалдығады.
Некоторые уходят, увы, в шизофрению.
Түрлі ұйымдардың ықпалына төзімсіз келетін 19 бен 30 жас аралығындағы жастардың проблемасына тоқталған маман барлығының да жастайынан қалыптасатынына баса назар аударды. Елдегі діни секталардың бірінің мүшесі болған Үміт Құлшыбекова өз оқиғасын былай баяндап берді.
Мен бұрындары дін мәселесіне көп мән аудармаған. Бір 4-5 жыл бұрын көшеде кетіп бара жатқан кезімде Иса пайғамбар Үндістанда деген бір кіші кіріп кітап берді. Екіншісін, үшіншісін сөйтіп жүріп сектаға қайтып кіріп кеткенімді өзім де білмедім. Сектаға кіріп, ол жерде келісім шартқа отырып, келісім шартта барлық жақсы нәрселерде олар мен үшін бастық. Оларды мен кез келген нәрседе тыңдаймын деген. Ұйымның әрбір мүшесі өзінің тапқан пайдасын 10% беріп тұруға міндетті болдық. Пәтеріңді сатсаң да, машинаңды сатсаң да, мен ол кезде студентім, стипендиямның да 10% беріп тұруға міндетті болып тұрдым.
Үміт Құлшыбекова дер кезінде шындықты түсініп, ұйымнан шығуға әсер еткен туған туыстары екенін жасырмады. Қазақстан көп ұлтты және көп конфессиялы мемлекет. Республикада 3000-ға жуық діни ұйымдар бар. Олар 40-тан астам конфессиялардан тұрады. Шекара маңындағы әріптестік қауымдастығының мүшесі Марат Шибутов діни секталар қаупі өте жоғары деді.
Христианские псевдохристианские секты, я думаю, каждый с ними сталкивался.
Христиан және жалған христиан секталарымен әркім кездесті деп ойлаймын. Олар көшеде кітапшыларын жиі таратып жүреді. Олардың нәтижелері қандай болатын анық. Адамның санасына әсер етумен қатар өмірін бүлдіретін жағдайлар аз емес. Тоталитарлы культтарда өмірге тікелей қауіп төнеді. Виссарион және Анастасияның жолын ұстанатындар да бар. Алаяқ сектасында шай ішіп күнге қарау арқылы қатерлі ісікті емдеуге болады деп сенеді. Бірнеше мыңдаған адам жақында ғана жиналды.
Недавно собиралась.
Марат Шибутовтың пікірінше, мұндай ұйымдарға көбінесе психологиясы төзімсіз жас азаматтар мүше болады. Ресми мәліметтер бойынша діни бірлестіктердің саны артып келеді. Алматы қалалық прокуратурасының ақпараттары бойынша 2005 жылы Алматы қаласында 140 діни бірлестік тіркелсе, 2009 жылы олардың саны 260-қа жеткен. Секталар жеке мүддені көздеп, адамның психологиясына орасан зор залал келтіреді деді мамандар. Жалпы халықтың психологиялық денсаулығы туралы ақпарат қазіргі кезде табу өте қиын, дейді Марат Шибутов. Маманның сөзіне қарағанда, тіркеу жүргізудің өзгеруі мен нарық заманы олардың ресми санына үлкен әсер етті. Сарапшының пікірінше, кез келген республикадағы тұрғындардың психологиялық денсаулығының көрсеткіші суицид санымен айқындалады.
Количество самоубийств в Казахстане.
Қазақстанның суицид саны өте жоғары. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратынша Қазақстан әлем бойынша 5-ші орында тұр. 1-ші орында Қытай. Алғашқы ондықтың ішіндегі 9 мемлекетте социалистік идеология болған. Яғни мемлекеттің саясаты адамның психикасына тікелей әсер етеді. Идеологиялық құндылықтардың күрт ауысуы өзіне өзі қол жұмсайтын адамдардың санын арттырады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттары бойынша, әлемде өз-өзіне қол жұмсаудан көз жұмғандардың саны соғыс салдарынан қайтыс болғандардың санынан артық көрінеді. Осы ұйымның мәліметтеріне сүйенсек, жасөспірімдердің өз-өздеріне қол жұмсауы өте жиі кездеседі екен. Бұл көрсеткіш соңғы 10 жыл ішінде 3 есе артқан көрінеді. Оның себебі ретінде мамандар жауапсыз махаббат, туған-туыс және ата-аналармен қақтығыстар, болашақ алдындағы қорқыныш және жалғыздықты атайды. Жыл сайын әрбір 12-ші, 15-ші және 19 жас аралығындағы жасөспірім өзін өзі өлтіруге тырысады екен. Мамандар мұндай жағдайдың алдын алу үшін ата-ана баланың тәрбиесіне бүлдіршін күнінен үлкен мән беруі керек дейді. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген жас ұрпақтың психологиялық тәрбиесі мен қауіпсіздігіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.